Kommet til Johannes 3, og jeg skal læse vers 1-18. Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød. Og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, og forstår det ikke. Sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der er steget ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søn. Kære Gud, vi vil det åndelige. Vil du virke det nye liv i os, far? Og vil du åbne de her ord for os i dag? I Jesu navn.
Ja, så er der blevet gjort klar til mig. Ja, jeg har lavet inspirere lidt af Connor, og vi tager den sådan teknologiske low-key i dag. Ikke noget PowerPoint den her gang. Men vi fortsætter jo som sagt den her serie over Johannes Evangeliet. Og som vi også hørte, så hørte vi sidste gang om det her mirakel, som Jesus gjorde ved at lave vand om til vin. Og det, forklarede Johannes, var begyndelsen på de tegn, som Jesus gjorde. Og han skriver også, at dermed åbenbarede Jesus sin herlighed ved det tegn. Nu er vi så i tredje kapitel, og i kapitlerne 3-5, der zoomer Johannes ligesom ind på Jesu møde med nogle enkelte personer. Udover Nikodemus, så vil vi også høre, det kommer vi til næste gang, samtalen med den samaritanske kvinde ved brønden. Der er også en samtale med en kongelig embedsmand og en lam mand. Og de her møder åbenbarer Jesus noget af sig selv. Og han kalder også den enkelte til at tro på ham og få en relation til ham. For en del år siden, mange år siden nu, rejste jeg rundt i USA. Og så på et tidspunkt, jeg rejste rundt i tog der, og så på et tidspunkt kom jeg til at sidde ved siden af en ældre amerikansk herre der. Og vi faldt i snak. Og så på et tidspunkt, så siger han til mig, I'm a Christian. Og så siger jeg, smiler jeg lidt til ham der, så siger jeg, I'm a Christian too. Så kigger han sådan lidt undersøgende på mig, og så siger han, eller spørger han mig, well, are you a born again Christian? Og det kunne jeg jo så bekræfte, at det var jeg. Og nu vidste jeg godt, ligesom, hvor han ville hen med det spørgsmål. Var jeg bare sådan en kristen af navn, eller var jeg virkelig blevet omvendt og frelst? Og det her udtryk, born again Christian, det var et, der blev brugt for mange år tid siden der. Det var ligesom en catchphrase i det amerikanske kirkeliv. Jeg tror også, det kom lidt til Danmark. A born again Christian. Og man kan jo også egentlig bare sige, at den her amerikaner spurgte mig, er du en kristen? For altså, som vi skal se på i dag, så kan man ikke være kristen, uden at være født på ny. Er man en kristen, så er man også født på ny. Så jeg har sådan to spørgsmål til den her tekst, den her samtale. Hvad betyder det at blive født på ny? Og hvordan bliver vi født på ny? Vi skal først lige se lidt på Nikodemus. Som vi får at vide, var han en skriftlært farisæer. Han var et medlem af jødernes råd, som bestod af omkring 70 personer. Og det var den øverste autoritet i det jødiske samfund. Så Nikodemus, han tilhørte den absolute elite i samfundet. Han var rig, han var formentlig også af en fornem jødisk familie. Men han var ikke en del af den her mindre gruppe af farisæer, som vi læser om, der konfronterede Jesus og stillede sådan spørgsmål med skumle bagtanker om at få ham dømt og henrettet, som jeg mente, at han faktisk kom fra den onde. Nej, Nikodemus, han kommer til Jesus, fordi han er dybt, oprigtigt og ærligt interesseret i at høre mere om, hvem Jesus er. Der er noget, der er begyndt at røre sig i ham. Noget, han ikke kan lade ligge. Noget, som Jesus har lært, undervist. Måske har han set nogle mirakler. Og det er det, som ligesom drager ham til Jesus den her nat. Nikodemus er en person, som har overholdt loven ind til mindste detalje i hele sit liv. Eller i hvert fald forsøgt at gøre det. Gør det her, gør det her, gør ikke det her. Vær mere ihærdig, vær mere inderlig. Vær mere helhjertet i din tro og din overbevisning. Så får jeg del i Guds rige, så kan jeg se det. Det er den tro, som Jesus er begyndt at rokke ved i Nikodemus. Og vi ser ham her våge sig ud i nattens mørke for at møde Jesus. Måske kommer han om natten, fordi han ikke vil genkendes, fordi han ikke vil have, at andre ser ham sammen med Jesus. Måske kommer han også, fordi han bare gerne vil være på tomandshånd med Jesus, og det er nemmere her om natten, så han kan være alene med ham og få en snak med ham. Og hans første ord afslører jo, at han mener, at Jesus er noget helt specielt. I vers 2 står der, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet. Du er en lærer, der er kommet fra Gud. For ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Det er ligesom om, at så kommer det til vers 3, og der er det ligesom om, at Jesus allerede her, han affejer nærmest den her høflighedsfrase, som Nikodemus kommer med her. Og Jesus går ligesom til sagens kerne med det samme. Der står i det sidste vers i kapitel 2, at Jesus vidste, hvad der boede i mennesket. Jesus ved også, hvad der bor i Nikodemus. Han ved, hvor skoen trykker i hans liv. Så han siger til ham, Sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Sandelig, sandelig betyder, Nikodemus, nu skal du lytte rigtig, rigtig godt efter. Du kan ikke bruge din retskaffenhed til noget. Du kan ikke bruge din fromhed eller dine anstrengelser til noget, hvis du vil være en del af Guds rige. Det nytter ikke at gøre, Nikodemus. Det nytter ikke at være from. At prøve at ændre på dig selv. Der må skabes et helt nyt liv i dig. Og Nikodemus, han siger så til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Og vi kan sige her, at de er mildt sagt ikke på samme page, Nikodemus og Jesus. Og det er en af de her klassiske misforståelser, som vi læser om igen og igen i Johannes evangeliet, at folk tror, han taler om noget jordisk, når han taler om noget himmelsk. Han taler ikke om en ny jordisk fødsel. Han taler om en åndelig fødsel fra oven. Og Jesus bruger så to billeder på den her åndelige fødsel. Ånden som vand og ånden som vind. Og Jesus siger i vers 5, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kød, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Lyt rigtig, rigtig godt efter, Nikodemus, siger han igen her. Det her med vand i Johannes evangeliet, nu har vi, selvfølgelig har altså været lidt inde på det, det er lidt kompliceret teologisk, er der uenighed om, hvad Jesus mener her. Der er nogen, der mener, at Jesus taler om vandet her som vores fremtidige kristne dåb. Bibelen 2020 oversætter lige frem ordet vand med dåb her. Men der er der lidt uenighed om. Jeg tror mere, at Jesus går tilbage til det gamle testamente og henter billedet herfra. Vand i det gamle testamente er ofte billedet bliver brugt som et billede på ånden. Og i Ezekiels bog, der knytter profeten også vandet til åndens arbejde og virke. I Ezekiel kapitel 36, vers 25, der står der, jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jesus taler om, at vores hjerter skal renses. Urenheden skal fjernes. Han ønsker at lægge en ny ånd i vores indre. Hans ånd. Det, der er født af kødet, er kød, siger Jesus. Vi kan ikke i vores kød, i vores menneskelige natur, forbedre os og lappe på os selv, så vi kan blive klar til Guds rige, så vi kan blive accepteret af Gud. Der må en helt ny begyndelse til, siger Jesus. Og det andet billede, som Jesus bruger her, det er vinden. Siger en vers 7. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil. Og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Vinden blæser, hvorhen den vil. På græsk er ordet vind og ånd det samme, og det tror jeg også, der er en pointe i her. Guds ånd er som vinden. Den kan ikke rigtig indfanges af os. Vi kan ikke se den. Men vi kan mærke den og erfare den ved det, den gør i os. Den får et nyt liv til at leve i os. Åndeligt liv er en suveræn gave fra Guds hånd. Det er ikke noget, som vi kan fremmane. Det er ikke noget, som vi kan producere. Jeg tror også, at det her billede med ånden som vinden skal gøre os lidt ydmyge og tilbageholdende med at stille krav om bestemte oplevelser med åndens liv i os. Hvordan det kommer til udtryk. Jeg tror, det er meget individuelt. Det kan godt komme som en orkan, der kan vælte vort liv fuldstændig omkuld, blæse alt igennem. Det kan komme som en sagte varm brise, der igennem lang tid tør os op og fylder os med Guds kærlighed og glæde og fred. Og andre gange kan det være, at det føles som om, at der nærmest er vindstille. At vi ikke kan mærke noget som helst. Så vi skal være forsigtige med ligesom at stille nogle krav om, at vi skal kunne mærke dem på en bestemt måde, eller føle det på en bestemt måde. Men der sker noget i os. Det er det, som Jesus vil hen til. Der sker noget i os, når åndens liv kommer ind i os. Og Nikodemus, han spørger så i vers 9, hvordan kan det gå til? Og tak Nikodemus for det spørgsmål, fordi det er jo netop mit andet spørgsmål i dag. Hvordan kan det gå til? Hvordan bliver man født på ny? Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det i teksten, men Nikodemus bidrager sådan set ikke med ret meget i den her samtale, andet end at stille spørgsmål. Og så forsvinder han langsomt ud af samtalen. Men her begynder Jesus så at snakke om det her, hvordan det kan gå til. Han besvarer spørgsmålet ved at gribe til fat i det gamle testamente igen. Han taler om en episode, hvor det jødiske folk er udfriet af slaveriet i Egypten. De vandrer rundt i ørkenen, og så bliver de utålmodige, de bliver oprørske. De klager over, hvordan Gud han leder folket der i ørkenen. Og Gud sender så slanger ind i blandt folket som en straf. Og så kommer, og de bider menneskene der, og der er flere, der dør. Og så kommer folket til Moses og bekender, at de har syndet. Og Gud siger så, at de skal lave en kobberslange, sætte den på en pæl. Og enhver, som bliver bidt, og som ser på den her kobberslange, bliver helbredt og får lov til at leve. Jeg har altid synes, det her var en utrolig dyster og mærkelig beretning. Så nærmest lidt uhyggelig, når man begynder at tænke over, hvad der er sket det her. Og så samtidig er der noget utroligt befriende over den måde, som Jesus han bruger det her billede på. Nemlig et billede på sig selv. Han siger i vers 14, ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Jesus taler her om sin korsdød som en ophøjelse. Ikke bare sådan i fysisk forstand, at han bliver rejst op på et kors, men at han der bliver herliggjort, ophøjet. For det er her, vi ser Guds kærlighed bedst illustreret. Guds søn, der giver sit eget liv for os, som hænger der i vores sted. Og vi kommer nu til måske det mest kendte vers i hele Bibelen. Det, som nogen kalder den lille Bibel. Martin Luther kaldte det for evangeliet i miniature. Johannes 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Og det er jo sådan et, nogle gange til nogle store sportsbegivenheder, så kan man se sådan et skilt, hvor der står JUH.316. Og så kan man være sikker på, at der står en kristen deroppe og ønsker at pege folk hen til netop det her vers. For således elskede Gud verden, står der. Det er jo en dejlig begyndelse. Han gav sin enbårne søn, Jesus, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er vigtigt, at vi skelner her, tror jeg. På den ene side, som jeg har været inde på, det er kun Gud, der kan genføde os. Det kan vi ikke gøre selv. Men på den anden side er der så omvendelsen. Her er det, at vi må rette vores blik mod Jesus. Vi må i tro kaste vores blik på Jesus på korset. Som israelitterne så på den her korslange. Ikke sådan et henkastet, ligegyldigt blik, men et blik, der indser, at Jesus på korset er den eneste, der kan redde os på den her slangegift, som vi bærer rundt på, som hindrer os i at have fællesskab med Jesus. Jesus behøver ikke mere end det her håbefulde blik i tro. Så rækker han os sin gave. Nyt liv. Nyt åndeligt liv. Evigt liv. Johannes, han bruger ordet tro rigtig meget. Han bruger det faktisk flere gange end de tre andre evangelier tilsammen. Det er et meget nøglebegreb for ham. Og for Johannes er troen ofte noget aktivt. Det er noget, vi gør. I indledningen, som Andrew gennemgik her for et par uger siden, der læste vi det her. Men alle dem, der tog imod hans navn, eller alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Og det er netop det, som Jesus siger, at Nikodemus ikke gør. I vers 11 siger han, I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Eller hvis vi retter det mod Nikodemus. Du tager ikke imod mine ord. Du tager ikke imod det, som jeg siger er sandt om mig selv. At tage imod Jesus står parallelt her med at tro. Det er omvendelsen. Det er Jesus, der kommer til dig med sin gave. Sin frelsesgave. Og du tager imod den gave og siger tak, Jesus. Tro er at komme til Jesus. Tro er at se på Jesus. Og jeg tror måske, mange af os godt kan blive lidt usikre her. Har jeg tro nok? Er min tro stærk nok til at frelse mig? Mener jeg det alvorligt nok? Jeg kommer i tvivl. Jeg svigter. Hvor er min tro henne? Er jeg så frelst? Og de her spørgsmål tror jeg godt, vi indimellem godt kan sidde og tænke lidt over og blive lidt i tvivl. Og vi ser på den her tro, vi har, og tænker, den er ikke særlig stærk. Der er en lille kendt sætning, som udtrykker en dyb sandhed, som jeg tror mange af jer kender. Jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Det er et dejligt udtryk, synes jeg. Jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Præsten Jens Ole Christensen, han skriver det sådan her, uddyber det sådan set lidt her, hvor han skriver, tro er en relation. Det vil sige, at det afgørende ikke er troens kvaliteter, men dens retning. Hvem er den rettet imod? En svag tro, fuld af tvivl, uden glæde, midt i personlige nederlag og psykisk ustabilitet, er en frelsende tro, når den er rettet mod Jesus og det, han gjorde for os. En glad tro, fuld af overbevisning, som jeg har det godt med, er selvbedrag, hvis den for eksempel bare er rettet mod kvaliteten af min egen kristendom. Det er troens retning, der er det afgørende. basis og grundlaget, det er det, Jesus har gjort på korset. Det er der grundlaget for vores frelse ligger. Og vi retter vores blik mod det. Det er det, som frelser os. Hvordan ser det ud, det her med at komme til tro, komme til Jesus? Jeg vil illustrere det med en fortælling om en mand, der hedder Charles Colson. Og i mine unge år, der læste jeg flere bøger af ham. Jeg var meget begejstret for det, han skrev. Og han har blandt andet skrevet en selvbiografi, som hedder Born Again. På dansk er den blevet oversat til En af præsidentens mænd. Måske også viser det, at det her greb Born Again, det er ikke helt kommet til Danmark på den samme måde med Born Again Christian. Men de valgte at oversætte den på det. Han var en af præsidentens mænd. Omkring præsident Nixon i 70'erne var han inde i inderkredsen af maskinrummet der. Han blev kaldt the Hatchet Man, så sådan en skarpretter blev han kaldt i Det Hvide Hus. Det var ham, der blev sendt ud i opgaver, hvor han skulle tilsværte politiske modstandere osv. Så han var sådan en hård hund der i Nixons regering. Og Colson blev også dømt i Watergate-skandalen, som kom der i de her år. Alt det der cover-up, der foregik der. Og han blev dømt til jeg ved ikke om 2-3 års fængsel, sad han inde. Men under Watergate-skandalen, der fik Colson nogle lange samtaler med en kristen ven. Og han udfordrede ham til at tage imod Jesus. Colson, han synes, det lød underligt det her med, tage imod Jesus, hvad betyder det? Hvad vil det sige? Og så skriver han i sin bog om sine overvejelser omkring det. Der står der her i længere citat. Jeg vidste, at tiden var inden for mig. Det var som om, jeg stod foran en port, der ikke var nogen mulighed for at komme udenom. Hvis jeg sagde måske, eller jeg må have mere tid, var det kun at narre mig selv. Efterhånden, som spørgsmålet pressede sig på, synes jeg, at udtrykket at tage imod Jesus Kristus blev mindre og mindre underligt. I begyndelsen havde det lydt fromt og mystisk. Men at tage imod betyder ikke andet end at tro. Troede jeg af Jesus, hvad Jesus havde sagt? Og hvis jeg gjorde det, så tog jeg jo imod ham. Tidligt fredag morgen, mens jeg sad alene og så ud over havet ved kysten i Maine, formede mine læber ord, som jeg ikke havde været sikker på, at jeg forstod eller kunne sige. Herre Jesus, jeg tror på dig. Jeg tager imod dig. Jeg beder dig, kom ind i mit liv. Jeg overgiver mig til dig. Da jeg havde sagt disse ord, fik jeg en forvisning i mit sind, som passede til de dybe følelser i mit hjerte. Og jeg fik mere. Styrke og fred i sindet. En vidunderlig ny vished om livet. Et nyt syn på mig selv og verden omkring mig. Og samtidig følte jeg en gammel frygt, stress og had forsvinde fra mit sind. Jeg blev opmærksom på ting, jeg aldrig havde lagt mærke til før. Det var som om Gud fyldte det tomrum, jeg havde følt i så mange måneder. Jeg fyldte det til randen med en helt ny slags viden. Det er en dejlig beretning om det her nye liv, som Gud føder i et menneske. Colson under Watergate, der sagde han offentligt, at han var blevet en kristen, han var blevet born again. Og det blev der selvfølgelig gjort stort grin af ude i medierne. Ja, nu er han pludselig blevet hellig, den kære Colson. Ja, de vidste jo alle sammen, hvilken beskidt fætter han var. Han kom så også i fængsel der. Han fortalte alt, hvad han vidste. Han kom clean, kan man sige, ikke? Og indrømmede de ting, han havde gjort forkert og så videre. Men i fængslet, der begyndte han at komme i en bibelgruppe. Og da han så, hvordan den her bibelgruppe hjalp de her indsatte, så startede han faktisk, efter han var kommet ud, et arbejde i fængslerne med bibelgrupper. som han kaldte Prison Fellowship. Og det er faktisk sådan et, som i årene efter blev et verdensomspændende arbejde i fængsler i mange lande. Prison Fellowship. Så det var også, hvad det betød, det her nye åndelige liv i ham. Det ændrede ham fuldstændig. Og hvad så med Nikodemus? Hvad skete der egentlig med ham? Jeg synes ikke rigtig helt, vi kan slippe ham. Han glider som ud af den her samtale. Kom han til tro? Hvad skete der i hans liv? Ja, vi ved det jo ikke, men jeg tilhører den lejr, der tror, at han kom til tro. Jeg er ret overbevist om, han gjorde. Jesus, Johannes er den eneste, som nævner Nikodemus af evangelisterne. Han blev faktisk nævnt to gange mere. Første gang i kapitel 7, hvor han overfor nogle rådsmedlemmer eller farisæere forsvarer Jesus og siger, at de kan ikke dømme Jesus uden at have hørt på ham, uden at have snakket med ham. Der forsvarer han ligesom Jesus lidt. Og så sidste gang hører vi om ham, det er i kapitel 19. Det er lige efter, at Jesus er død på korset. Og der kan vi læse et afsnit her fra kapitel 19, fra vers 38. Og den anden, så der står både om en, der hedder Josef og Arimathea, og så Nikodemus. Josef fra Arimathea var tilhænger af Jesus. Jeg læser fra Bibelen 20:20. Men han havde holdt det hemmeligt, fordi han frygtede de jødiske ledere. Nu bad han Pilatus om tilladelse til at tage Jesu lig ned. Det fik han lov til. Og han kom og tog liget ned. Nikodemus kom også. Det var ham, der engang var kommet til Jesus om natten. Han havde en olie med, som han havde blandet af myrre og aloe. Cirka 30 kilo. De tog liget og bandt det ind i stofstrimler sammen med duftolien, sådan som man plejer ved en jødisk begravelse. Der, hvor Jesus var henrettet, var der en have med en ny grav, der ikke havde været i brug endnu. Der lagde de Jesus, fordi graven var så tæt på, at de kunne nå at begrave ham inden sabbaten. Så det er en utrolig dejlig beretning, den her. Disciplerne er flygtet. En har forrådt ham. En har fornægtet ham. Her er der de her to mennesker, som tager sig af Jesu lig, og som viser ham den sidste ære. Og jeg forestiller mig, at Nikodemus står der ved korset. Måske står han på afstand og ser på. Han ser, at Jesus bliver banket til det her kors og bliver hejst op. Tankerne flyver igennem hovedet på ham. Og han mindes Jesu ord. Den her samtale med Jesus, som har brændt sig ind i hans bevidsthed. Menneskesynden skal ophøjes, siger Jesus. For at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Det er de ord, som han tænker på der, da han ser Jesus på korset. Og så er det som om, han tager det her troskridt. Identificerer sig med den dømte, henrettede Jesus. Han tager de her cirka 30 kilo salve med for at salve Jesu legeme. Det er en umådelig stor mængde salve på den tid. Det var en kongebegravelse værdig at have så meget salve med. Og det er nok også den symbolik, der ligger i det. Og Nikodemus, han står nu her offentligt frem. Han risikerer udelukkelse fra synagogen. Risikerer at miste alt det omdømme, han havde haft igennem så mange år. Sin position i samfundet. Tog han imod? Det står der jo ikke direkte. Men vi kan selv vurdere, hvad der skete med ham. Jeg synes, teksten peger lidt på det. Men det åbenlyse spørgsmål, som jeg vil stille her til sidst, er jo, er du blevet født på ny? Har du taget imod Jesus? Vi stiller måske det her spørgsmål for lidt herop. Men der skal i hvert fald lyde en opfordring i dag. Hvis ikke, så tag imod Jesus i dag. Bed den her bøn, som Kåsen bedte, om han må komme ind i dit liv. Overgiv dig til ham, så han kan genføde dig til et nyt liv med ham. Og til mange af os, som er troende, som har taget imod, jamen, der er jo meget at sige om troen og den her nye fødsel. Der er også mange aspekter om den her tro, som jeg ikke har været inde på. Jeg har kun taget fat i nogle enkelte ting, som teksten peger på. Men troen er ikke noget sådan, det er ikke en indgangsforestilling. Det er ikke sådan en statisk ting, som vi gjorde for mange år siden, og så lader vi den ligge der. Troen er jo organisk. Det er en relation. Det er ligesom en plante, som har brug for næring, har brug for vand, ellers så tør den ud, og den bliver tør. Vi behøver at nære den her tro, hvis vi skal have en relation til Jesus. Vi må til stadighed komme til ham. Vi må til stadighed se på ham. Og det er alt det, vi gør i dag. Vi kommer her. Vi hører Guds ord. Vi lovpriser. Vi beder. Vi tager imod nadveren. Vi tager imod de her, kan vi sige, ydre tegn på en indre virkelighed. Brødet og vinen, som peger på korset. Det er noget, der bliver rakt til os. Og det er noget, som vi tager imod. Og som vi kan sige tak for. Så det er også det, der sker i nadveren. Det er en troshandling. Så bare denne opfordring, hvis du ikke har taget imod, så gør det. Og til alle os andre, vi kan også tage imod hver eneste dag. Ved at læse Guds ord, ved at bede, ved at være sammen med andre kristne. Vi har været der, hvor troen bliver udtrykt. Skal vi bede sammen? Ja, vi kommer til dig nu her, og vi beder dig, tag imod os. Vi kommer til dig, og vi overgiver os også til dig i dag. Også med vores tro, som vi jo nogle gange synes er lille, en tvivlende tro. Ikke altid fuldt overbevist. Ikke altid fuldt hengiven. Men vi takker for dit værk på korset. Vi takker dig for din frelse. Vi takker dig for det grundlaget for vores tro. Og vi beder dig bare om, at du må velsigne os i dag, her, styrk vores tro og tag imod os. Amen.